Kembali Radio Yunisia di program
Mutiara Iman
bersama Ustadz Afi Syaher.
Dari sisi dampak dan akibatnya sudah kita jelaskan tentang perbuatan syirik ini. Dan syirik dibagi menjadi dua, ada syirkun asghar, ada syirkun akbar. Ada syirik yang kecil, ada syirik yang besar. Syirik yang kecil sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Intinya bahwasanya syirik kecil ini pelakunya tidak menyebabkan keluar dari agama Islam, namun bisa menghantarkan menuju syirik yang lebih besar. Pelaku syirik kecil tidak dihalalkan darahnya dan hartanya untuk ditumpahkan. Kemudian syirik kecil tidak menyebabkan seluruh amalannya itu batal. Dan syirik kecil ya, tidak menyebabkan pelakunya mengekalkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ya, berhati-hati hadirin sekalian, artinya jangan menganggap remeh perbuatan dosa ini, karena dosa syirik kecil ini sebagaimana yang disebutkan bisa menghantarkan menuju syirik yang lebih besar. Pada pertemuan malam hari ini kita lanjutkan menuntaskan syirik yang kedua, yaitu syirkun akbar. Syirik besar ini lawan dari akibatnya, lawan dari syirik kecil. Syirik besar ini pelakunya bisa ya, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dan dia kekal di dalamnya apabila sampai dengan akhir hayatnya dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik besar dapat menghapuskan seluruh amalan. Dapat menghapuskan seluruh amalan. Kemudian pelaku syirik besar ini dihalalkan darah dan hartanya untuk ditumpahkan. Dan syirik besar ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa ini apabila pelakunya sampai dengan akhir hayatnya dia tidak bertaubat dari perbuatan kesyirikannya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mewanti-wanti, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu memberikan nasihat ya kepada para sahabatnya, kepada umatnya, untuk senantiasa intibah, berhati-hati agar tidak terjatuh dalam perbuatan syirik besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan dengan sangat jelas ya, apa-apa saja yang dapat menjatuhkan seseorang ke dalam syirik yang lebih besar. Makanya salah seorang sahabat Abu Dzar radhiyallahu an pernah berkata, "Tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa'i illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman." Kata Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tidaklah meninggalkan sesuatu kepada umatnya ya, sampai ya, burung yang terbang saja, burung yang terbang di udara, kecuali telah ditetapkan baginya ilmu. Ini menunjukkan bahwa syariat agama Islam kita telah sempurna. Segala hal yang berhubungan dalam perkara yang kecil sampai yang besar, semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai perkara syirik pun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ini menunjukkan bahwa kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya agar kemudian tidak terjatuh dalam perbuatan kesyirikan yang ini merupakan termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Syirik besar, hadirin sekalian rahimakumullah, atau syirkun akbar disebutkan oleh para ulama penyebabnya banyak, contohnya itu banyak. Namun dari beberapa sebab dan contohnya ini terkumpul empat macam ya, artinya sebab atau empat macam bagian dari kesyirikan, dan ini termasuk syirik yang paling besar. Dari sekian banyak contoh, Maka kurang lebih diambil 4 kesimpulan yang paling pokok, yaitu macam-macam dari bentuk syirik besar. Yang pertama, yang disebut dengan syirku dakwah, atau syirik di dalam berdoa. Tentunya syirik di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Di dalam ayat ini Allah menceritakan kisahnya kaum Nabi Nuh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ. Ketika mereka menaiki kapal, artinya ketika pada waktu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan banjir bandang, kemudian kaumnya Nabi Nuh diselamatkan naik kapal, mereka semua da'awullah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka diselamatkan. Ya, artinya mereka berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Falamma najjahum ilal barri, ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tuntaskan bencana tersebut dan mereka kembali ke daratan. Falamma najjahum ilal barri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idahum yushrikun, maka mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini ada satu buah yang kita ambil, sesuatu yang unik hadirin sekalian, yang membedakan antara umat terdahulu dengan umat sekarang. Umat terdahulu dengan umat sekarang. Jadi hadirin sekalian, dalam ayat ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya umat terdahulu itu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya pada waktu apa? Pada waktu lapang. Jadi umat terdahulu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu mereka lapang. Adapun pada waktu mereka terhimpit, maka mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Allah lepaskan dari bencana atau sesuatu yang kemudian permasalahan bagi mereka, dan setelah diselamatkan atau dihilangkan, mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun umat zaman sekarang sebaliknya, atau bahkan dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, semuanya mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka umat sekarang lebih dahsyat dibandingkan dengan umat terdahulu. Apa buktinya hadirin sekalian rahimakumullah? Beberapa tahun yang lalu, ya, kita lihat waktu Merapi mengeluarkan Wudus Gembelnya, erupsi. Coba lihat, dalam kondisi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bencana, apa yang terjadi sebagian kaum muslimin yang tinggal dekat sana? Sudah jelas-jelas ini merupakan musibah. Bukannya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi justru mereka melakukan kesyirikan. Ya, sebagian mereka beralasan, ya, karena Merapi tidak pernah lagi diberikan sesajen, karena marahnya Merapi disalahkan begini dan begitu. Ya, atau kemudian beberapa tahun yang lalu ketika kota Yogyakarta diberikan gempa, 2006 kalau nggak salah, ya, akhir bulan Mei kalau nggak salah, ya, sudah diberikan bencana gempa demikian. Ada sebagian kaum muslimin untuk menolak bencana, mereka menaruh sesuatu di rumah-rumah mereka, ya, dengan tujuan, dengan keyakinan menolak bala. Jadi hadirin sekalian, umat dahulu dengan umat sekarang itu lebih dahsyat umat sekarang dibandingkan umat terdahulu. Artinya secara otomatis umat sekarang lebih bodoh dibandingkan dengan umat terdahulu. Jadi umat terdahulu hanya mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu lapang. Adapun ketika pada waktu mereka terhimpit, maka mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berdoa dengan seikhlasnya agar Allah melepaskan dari apa yang mereka hadapi. Setelah Allah selamatkan, baru kembali mereka mempersekutukan. Kalau zaman sekarang, dalam keadaan musibah, dalam keadaan lapang, tetap mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan semakin murka? Ya, ini yang pertama. Jadi syirik dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang disebut dengan syirkud da'wah. Macam yang kedua, hadirin sekalian rahimakumullah, yang disebut dengan syirkun niyah wal iradah wal qasdu, yaitu syirik dalam niat, keinginan dan tujuan. Syirkun niyah wal iradah, ya, iradah artinya keinginan, tujuan, sama dengan al qasdu, ya, qasdu atau maksud kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi syirik dalam masalah niat, keinginan dan tujuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Kemudian ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, kata Allah. Allah mengatakan di dalam surat Hud ini dalam ayat yang ke-15 sampai dengan 16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Ini sifatnya adalah penawaran. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya, pernak-perniknya, ya, istilahnya gono-gininya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka Allah akan berikan semuanya, ya, dari apa yang telah mereka kerjakan. Wahum fiha la yubkhasun, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak akan dirugikan. Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara hamba-Nya yang menginginkan dunia serta isinya, maka Allah akan berikan. Allah tidak akan, artinya Allah tidak akan tunda-tunda, Allah akan berikan. Akan tetapi, lihat ayat setelahnya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah. Akan tetapi, tidak ada bagian mereka nanti di akhirat. Jadi kalau mereka ingin mendapatkan dunia saja, maka Allah akan berikan. Tapi bagian akhirat Allah tidak akan berikan. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, kecuali bagi mereka nanti di akhirat adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa habita ma sana'u, dan kemudian akan dibatalkan, dihapuskan apa yang telah mereka perbuat, apa yang telah mereka lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan amal semua mereka akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ayat ini, hadirin sekalian? Artinya, orang yang hanya tujuannya, ibadahnya, hanya tujuannya untuk dunia saja, maka yang dia akan dapatkan dari sisi niatnya apa yang dia tuju. Ingat hadis tentang niat? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa, dan seterusnya. Mungkin hadis ini kita hafal, ya, tapi kadang sebagian dari kita hanya menghafal, enggak paham maksudnya. Padahal hadis ini, hadis yang luar biasa maknanya. Masalah niat itu masalah yang luar biasa. Jadi kata Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang hijrahnya menginginkan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kembali dari apa yang diniatkannya. Maka hadirin sekalian, kalau kemudian tujuan kita, ibadah kita, tujuannya hanya untuk sebatas dunia saja, maka itu yang kita akan dapatkan. Satu sisi bukan berarti sah-sah saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan silakan, akan tetapi satu sisi memberikan tapi dengan konsekuensi. Silakan beribadah dengan tujuan dan niat dunia, tapi bagian kalian tidak ada nanti di akhirat. Justru malah bagian kalian di akhirat adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal yang kalian kerjakan di dunia akan terhapus, dan setiap apa yang kalian perbuat maka Allah akan membatalkan semuanya. Rugi hadirin sekalian. Inilah yang kedua, artinya syirik, syirkun niyah wal iradah wal qasdu. Syirik dalam masalah niat, tujuan dan keinginan. Kemudian yang keempat, hadirin sekalian rahimakumullah. Macam yang keempat, syirik besar adalah syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa subhanahu amma yushrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan atau mereka mengambil rahib-rahib mereka sebagai dijadikan sebagai tuhan-tuhan mereka. Ya, artinya orang-orang menjadikan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan mereka, arbaban min dunillah, untuk kemudian menyaingi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal masih ibn maryam, dan menjadikan Isa bin Maryam itu sebagai tuhan-tuhan mereka, sebagai rob-rob mereka. Jadi ayat ini jelas sindiran bagi mereka yang menjadikan rahib, ya, yang kemudian mereka jadikan sebagaimana tuhannya mereka, sehingga mereka taat dari apa yang mereka yakini itu. Inilah yang disebut dengan syirik dalam ketaatan. Ya, mempersekutukan, menjadikan mereka adalah orang-orang yang kemudian mereka taat kepada tadi rahib-rahib, kepada Isa bin Maryam. Padahal wama umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal Allah tidak memerintahkan kecuali untuk menyembah semurni-murninya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Subhanahu amma yusyrikun. Ya, segala puji maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang mempersekutukannya. Jadi hadirin sekalian, ini satu sisi juga ancaman bagi mereka, orang-orang yang menjadikan tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang menganggap Isa bin Maryam adalah tuhan mereka, atau kemudian orang-orang Yahudi menganggap bahwa malaikat adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian menjadikan pendeta-pendeta sebagai mereka taat terhadap perintahnya. Maka ini jelas termasuk di antara mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam satu buah hadis kudsinya, mengatakan idzasta'anta ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kalian. Wa idzasta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu ketaatan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, syirik yang keempat hadirin sekalian rahimakumullah, adalah syirkun mahabbah. Syirkun mahabbah, syirik dalam kecintaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Dalam surat Al-Baqarah 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah." Ada sebagian manusia yang menjadikan, ya, artinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala andada, sekutu yang lain, yuhibbunahum ka hubbillah, dan mereka sangat mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kepada Allah ada kecintaan terhadap yang lain. Ini namanya mempersekutukan, ya, berbuat syirik dari, ya, dari kecintaan. Sama seperti halnya hadirin sekalian rahimakumullah, kita juga diperintahkan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga diperintahkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencintai Rasulullah maka dia mencintai Allah. Ya, wa man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah, kan gitu. Barang siapa yang mencintai Rasul maka dia mencintai Allah. Maka barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya dia harus segala-galanya tunduk, patuh, taat, menjalankan perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarangnya, dan tidak mempersekutukannya dengan yang lain. Inilah yang disebut dengan syirkun mahabbah, atau syirik di dalam, ya, kecintaan, atau syirik, ya, artinya melebihi kecintaannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga macam ini, saya akan berikan contoh hadirin sekalian, di antara termasuk syirik ya, syirik-syirik besar. Ya, contoh dari macam dari bagian dari syirik besar tadi. Yang pertama adalah contohnya termasuk perbuatan syirik besar adalah seseorang yang terlalu berlebih-lebihan terhadap orang yang soleh. Ghulu namanya. Terhadap orang-orang soleh. Tentunya orang-orang soleh di sini baik yang masih hidup maupun yang sudah, apalagi yang sudah meninggal. Hadirin sekalian, pernah saya jelaskan bahwasanya dahulu syirik itu tidak muncul ya. Jadi syirik pertama kali muncul pada zamannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Nuh itu hiduplah orang-orang soleh. Jadi banyak orang-orang soleh yang kemudian ketika mereka wafat, orang-orang soleh ya kemudian berinisiatiflah ya kaumnya Nabi Nuh atau umat pada zaman Nabi Nuh untuk kemudian mengabadikannya dengan membuat asnam, membuat patung. Ya, yang awalnya hanya untuk sekedar mengabadikan. Maka faja'as syaitan yuwaswisuhum. Datanglah syaitan kemudian menggoda mereka. Sudah sembahlah saja. Ya. Nah, muncullah pertama kali yang namanya kesyirikan. Makanya Rasulullah SAW pernah mewanti-wanti di dalam hadisnya, ya, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhilah dari kalian sifat ghulu. Sifat ghulu ini sifat terlalu berlebih-lebihan. Ya, menjadikan sesuatu, menjadikan seseorang itu melebihi daripada apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Karena hancurnya umat sebelum kalian karena sifat ghulu tadi. Termasuk di sini adalah ghulu terhadap orang-orang yang saleh. Maka hadirin sekalian, kita lihat, kita saksikan fenomena di Indonesia, banyak orang yang berlebih-lebihan kepada para wali. Ya, dianggap mereka adalah orang yang bisa memberikan sesuatu ya yang lebih sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya. Maka tidak heran mereka berbondong-bondong ya pergi ke makamnya, bertawassul kepadanya, meminta berkah dan lain segala macam, ya menjadikan sekutu daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu di antara bentuk berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Kemudian contoh yang lain hadirin sekalian, termasuk juga yang akan menjerumuskan kita dalam kesyirikan hadirin sekalian, adalah tabarruk kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Tabarruk ini meminta berkah, namanya tabarruk. Talabal barakah kathratul khair wa ziyadatahu wa istimraruhu. Jadi yang namanya barakah itu meminta kebaikan, meminta tambahan kebaikan, dan terus kebaikan itu mengalir. Maka hadirin sekalian, barakah itu kan bahasa Arab. Dia berasal dari kata birkah. Birkah itu artinya sumur. Ya, sumur itu kita tahu sumur ya. Sumur kan menghasilkan air. Maka kalau dikatakan berkah, ya begitulah. Selalu menghasilkan yang namanya kebaikan. Makanya kenapa doa orang yang baru menikah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya, ketika ada sahabat yang menikah kemudian berdoa mengucapkan semoga segera diberikan keturunan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Maka kemudian Rasulullah mengatakan doakanlah keberkahan. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi, wa baraka alaika, semoga keberkahan atas kalian, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian kedua dalam kebaikan. Apa hadirin sekalian hikmahnya? Ya, hikmahnya kenapa kita berdoa keberkahan dalam rumah tangga? Ya karena kalau rumah tangga yang barokah, rumah tangga yang senantiasa semua unsurnya adalah kebaikan. Kalau punya istri, istri yang salihah, berkah. Kalau punya suami, suami yang saleh. Kalau Allah berikan keturunan, anak yang barokah. Kalau Allah berikan rezeki, rezeki yang barokah, kan begitu. Maka ini salah satu di antara hikmahnya kenapa mendoakan keberkahan. Maka kembali lagi, tabarruk, orang yang meminta barakah ya, tidak boleh kecuali sesuatu yang memang ada nas yang memerintahkannya. Kalaupun tidak, maka tidak boleh kita meminta berkah. Ya, meminta tabarruk kepada orang-orang yang soleh yang sudah meninggal, datang ke makamnya, meminta-minta kepadanya tabarruk, mengusap-ngusap kuburannya dan lain segala macam. Atau ada orang yang soleh meninggal, dimakamkan, diwasiatkan, dimakamkan di masjid untuk kemudian banyak orang mendoakannya, ini jelas tidak boleh yang demikian. Atau Termasuk yang dilarang tabarruk terhadap Ka'bah saja dilarang. Hajar Aswad misalnya. Ya, kita meminta berkah terhadap Ka'bah, kiblatnya kaum muslimin, ini juga dilarang. Ada satu buah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, ketika beliau sedang mencium Hajar Aswad, ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa." Kata Umar mengatakan, "Saya ini tahu engkau ini batu yang tidak bisa memberikan mudarat, tidak juga bisa memberikan manfaat." Walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kata Umar, seandainya saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, saya tidak akan juga menciummu. Maksudnya apa? Ya, orang yang tawaf, ya, kemudian ada kesempatan mencium Hajar Aswad, bukan untuk mencari barakah, tapi hanya sekedar ittiba, mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk bagian dari sunnah, bukan mencari berkah, hadirin sekalian. Ini dibedakan, ya, antara ittiba dengan antara orang yang tabarruk, meminta berkah. Atau kemudian ada sebagian orang yang berlebih-lebihan kepada orang soleh yang masih hidup, ya, tabarruk misalkan dengan sisa makanannya, wah dihabiskan itu kan, ya, oh ini sisa wali ini, ya, ayo dihabiskan gitu, ya, sayang gitu, ya, sisa kiai misalkan, ya. Atau kemudian nggak sengaja gitu, ya, salaman ada bekas parfumnya kiainya, wah ini tabarruk katanya berkah ini, ya, dunia akhirat selamat misalkan, ini jelas dilarang yang demikian, ya. Dahulu pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya, maka ini diperbolehkan. Ada sebagian sahabat yang meminta berkah dari bagian yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sebagian sahabat yang bertabarruk meminta berkah dari sisa air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang tabarruk dari, ya, rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pakaiannya. Ini waktu beliau masih hidup. Ya, kekhususan. Adapun ketika beliau sudah meninggal, tidak boleh lagi seseorang bertabarruk. Ya, tabarruk dengan Ka'bah, tabarruk dengan pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabarruk dengan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jelas perbuatan kesyirikan yang demikian. Dan fenomena ini terus terjadi hampir sepanjang tahun. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang zairun, orang-orang yang visit berkunjung ke Masjid Nabawi, ya, kalau masuk dari pintu sebelah kiri kiblat, itu kan langsung bertemu dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara sebagian kaum muslimin yang enggak paham. Ya, padahal sunnah, ya, berkunjung ziarah ke makam Rasulullah SAW, tapi ada di antara mereka yang tabarruk. Ya, ada sebagian mereka yang berdoa kepada Rasulullah SAW. Kalau ada askarinya itu pasti dilarang. Kalau ada penjaganya, ya, keras di situ. Bahkan ada sebagian jemaah haji Indonesia bukan hanya berdoa, ngirim surat itu dimasukkan ke dalam kerindannya itu, ke dalam makamnya Rasulullah SAW. Gak tahu apa isi dalamnya mungkin pesan. Ya, seandainya ada via SMS, mungkin via SMS itu, ya, dan lain segala macam. Itu jelas hal-hal yang dilarang di dalam syariat agama Islam. Kemudian yang selanjutnya, jenis selanjutnya adalah menjadikan kuburan-kuburan orang soleh itu sebagai bentuk tempat-tempat ibadah. Ini juga termasuk syirik besar. Ya, menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Ala falattakhidul qubur anbiya'ihimul masajid?" Ya, fa inni anhaakum an dzalik. Janganlah kalian menjadikan kuburan para nabi-nabi kalian sebagai masjid. Artinya sebagai tempat ibadah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku melarang dari hal yang demikian." Hadirin sekalian, dalam hadis ini menunjukkan, ya, di dalam syariat agama kita dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yang namanya ziarah kubur. Dahulu. Jadi dulu syariat agama Islam itu melarang kepada kaum muslimin untuk berziarah kubur. Tapi sekarang diperbolehkan. Kenapa? Salah satu alasannya karena salah satu penyebab, ya, seseorang tergelincirnya dalam kesyirikan, yang paling faktor penyebab paling besar dominan adalah kuburan. Dari kuburan. Sebab, ya, yang menyebabkan tergelincirnya kaum muslimin dalam kesyirikan itu awal mulanya adalah dari kuburan. Makanya Rasulullah SAW dulu melarang. Dalam hadisnya dikatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." dahulu saya melarang kalian berziarah kubur. Kemudian Rasulullah mengatakan, fal'an fazuruha, sekarang berziarahlah. Fa'innaha tudhakiruka lil maut, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Itu saja fungsinya. Nah sekarang, banyak orang yang kemudian berbondong-bondong dengan tujuan awalnya ziarah kubur, tapi coba lihat, banyak aktivitas yang bertentangan di dalam ziarahnya. Ya, macam-macam ya, meminta-minta kepada orang penghuni kubur, ya, dianggap orang yang meninggal orang yang saleh, ya, kemudian tadi tabarruk meminta, atau kemudian dandannya segala macam, atau tawassul kepada mereka, ini jelas termasuk hal yang dilarang di dalam syariat agama Islam, dan itu termasuk bisa menjatuhkan seseorang dalam syirik besar. Ya, hadirin sekalian rahimakumullah, itu berkaitan tentang pembatal keislaman yang pertama, yaitu syirik besar dengan sekaligus macam dan contohnya. Artinya banyak, masih banyak contoh-contoh yang lain mungkin di zaman sekarang yang kita bagi kaum muslimin hendaknya berhati-hati agar kemudian tidak terjerumus atau terperosok di dalam syirik yang besar.
Mutiara Iman
bersama Ustadz Alfi Syaher.